Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 15 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведную Иулианию Лазаревскую.
Сегодня, 15 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την δίκη Ιουλιάνα του Λαζάρου.
Святая жила в России в 16 веке. Она была дочерью дворянина Иустина Недюрева. С юных лет девушка вела благочестивую жизнь. Иулианию полюбил Юрий Осарьин, владелец села Лазарево, что недалеко от Мурома. Девушка стала женой помещика и родила ему 7 детей. Родители мужа полюбили кроткую невестку и передали в ее руки управление домом. Среди домашних забот Иулиания всегда находила время для молитвы и помощи нуждающимся. После смерти мужа Иулиания раздала нищим свою часть наследства. Живя в бедности, она всегда оставалась жизнерадостной, приветливой и за все благодарила Господа.
Η Αγία έζησε στην Ρωσία τον 16ο αιώνα. Ήταν κόρη του Ευγενή Ιουστίν Νεντιούρεφ. Από νεαρή ηλικία η κοπέλα ζούσε ευσεβίβιο. Η Ιουλιανία ερωτεύτηκε τον Γιούρι Ασόριν, τον ιδιοκτήτη του χωριού Λαζάρεβο, το οποίο δεν επήχε πολύ από το Μούραμ. Η κοπέλα έγινε σύζυγος του Γεωκτήμονα και του γέννησε 7 παιδιά. Οι γονείς του σύζυγου της αγάπησαν την πράην ύφη και της έδωσαν στα χέρια την διαχείριση του σπιτιού. Μέσα στις δουλειές του σπιτιού, η Ιουλιάνα έβρισκε πάντα χρόνο να προσεύχεται και να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η Ιουλιάνα μοίρασε το μέρος της κληρονομιάς της στους φτωχούς. Ζώντας μέσα στη φτώχεια, παρέμεινε πάντα χαρούμενη, φιλική και ευχαριστούσε τον Κύριο για όλα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти святителя Сильвестра. Святой родился в Риме в 3 веке в христианской семье. Он рано остался сиротой и воспитывался при церкви. Сильвестр вырос милосердным и сострадательным. С юных лет он заботился о больных, неимущих и странниках. Во время гонения на христиан юноша не побоялся скрывать в своем доме епископа Тимофея. За исповедание христианства Сильвестра осудили. Несколько лет он провел в темнице и вышел на свободу только после смерти градоначальника-язычника. В 30-летнем возрасте святой стал священником, а в 45 – римским епископом. Сильвестр управлял епархией более 20 лет. Он мирно скончался в глубокой старости.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι γιορτή του Αγίου Σιλβέστρου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρώμη τον 3ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια. Έμεινε νωρίς ορφανός και αναδράφηκε κάτω από την εκκλησία. Ο Σιλβέστρος μεγάλωσε ελεήμων και συμμονετικός. Από νεαρή ηλικία φρόντιζε τους ασθενείς, τους άπορους και τους περιπλανόμενους. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο νεαρός δεν φοβήθηκε να κρύψει τον επίσκοπο Τιμόθεο στο σπίτι του. Ο Σιλβέστρος καταδικάστηκε για την ομολογία του χριστιανισμού του, πέρασε αρκετά χρόνια στη φυλακή και απελευθερώθηκε μόνο μετά τον θάνατο του ειδωλολάτρη διοικητή της πόλης. Σε ηλικία 30 ετών ο Άγιος έγινε ιερέας και σε ηλικία 45 ετών έγινε επίσκοπος της Ρώμης. Ο Σιλβέστρος κυβέρνησε την επισκοπή για περισσότερο από 20 χρόνια. Απεβίωσε ειρηνικά στα βαθιά γεράματα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Павла Фивейского. Святой родился в 3 веке в Египте, унаследовал от родителей веру во Христа. В юности, оставшись сиротой, поселился в пещере у подножия горы. В этом уединенном месте Павел прожил 90 лет, неустанно молясь Богу днем и ночью. О пустыннике узнал преподобный Антоний Великий, которого считают одним из основателей монашества. Старцы встретились, вместе молились и беседовали о Христе. По преданию, когда Павел скончался, 2 льва пришли из пустыни, чтобы вырыть ему могилу. Антоний Великий похоронил святого друга. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Павел, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Παύλο τον Θηβαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο και κληρονόμησε από τους γονείς του την πίστη στον Χριστό. Ως ορφανός στα νιάτα του εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στους πρόποδες ενός βουνού. Σε αυτό το μοναχικό μέρος ο Παύλος έζησε 50 χρόνια, προσευχόμενος ακούραστα στον Θεό μέρα και νύχτα. Ο γέροντας Αντώνιος ο Μέγας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του μοναχισμού, άκουσε πολλά για τον ερημίτη. Οι γέροντες συναντιόντουσαν και προσεύχονταν μαζί, αλλά επίσης μιλούσαν για τον Χριστό. Σύμφωνα με το θρύλο, όταν πέθανε ο Παύλος, δύο λιοντάρια ήρθαν από την έρημο για να σκάψουν τον τάφο του. Ο Μέγας Αντώνιος έθαψε τον Άγιο Φίλο του. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Παύλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Происхождение испанской иконы Божией Матери связано с событиями VIII века. Произошли они, как подсказывает название образа, в Испании, а именно в провинции Астурия. К 718 году это был единственный участок земли, который не захватили арабы. В то время шло активное завоевание арабами Пиренейского полуострова. В Астурии укрылось множество христиан, бежавших из соседних городов. Знать и простолюдины, священники и воины, все они сплотились, чтобы дать отпор захватчикам.
Η προέλευση της ισπανικής εικόνας της Παναγίας συνδέεται με τα γεγονότα του 8ου αιώνα. Έλαβαν χώρα, όπως υποδηλώνει και το όνομα της εικόνας, στην Ισπανία. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Αστούριας. Μέχρι το 718 ήταν το μοναδικό κομμάτι γης που δεν είχε καταληφθεί από τους Άραβες. Εκείνη την εποχή υπήρχε μια ενεργή κατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους Άραβες. Και πολλοί χριστιανοί που είχαν διαφύγει από τις γειτονικές πόλεις κατέφυγαν στην Αστούρια. Οι ευγενείς και οι απλοί πολίτες, οι ιερείς και οι στρατιώτες, όλοι μαζί συσπηρώθηκαν για να αντισταθούν στους εισβολείς.
Народное ополчение возглавил герцог Пелайо. Решающая битва состоялась у деревни Ковадонга. Накануне сражения христиане расположились в пещере рядом с селением. Они горячо молились перед иконой Богородицы, которую взял с собой в поход военачальник. И Царица Небесная откликнулась на прошение. По преданию, она явилась Пелайо и его сподвижникам и укрепляла их своей благодатью.
Επικεφαλής της πολιτοφυλακής ήταν ο Δούκας του Πελάγιο. Η αποφασιστική μάχη έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Ковадонга. Την παραμονή της μάχης, οι χριστιανοί στρατοπέδευσαν σε μια σπηλιά κοντά στο χωριό. Προσεύχονταν θερμά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, την οποία ο διοικητής πήρε μαζί του στην εκστρατεία. Και η Βασίλισσα των Ουρανών ανταποκρίθηκε στις παρακλήσεις τους. Σύμφωνα με το θρύλο, εμφανίστηκε στον Πελάγιο και τους συντρόφους του και τους ενίσχυσε με την χάρη της.
Арабы подошли к пещере Ковадонга и приступили к штурму. Отряд Пелайо мужественно сопротивлялся натиску врага. Но войско мусульман в десятки раз превосходило по численности защитников Астурии. Арабы уже предвкушали победу, когда произошло необъяснимое. Казалось, сами горы стали с ними сражаться. Вокруг пещеры Ковадонга поднялся ураган, и град камней обрушился на головы завоевателей. В рядах мусульман возникла паника, и они обратились в бегство.
Οι Άραβες πλησίασαν τη σπηλιά της Ковадонга και άρχισαν να την καταβλίζουν. Το απόσπασμα του Πελάγιο αντιστάθηκε με θάρρος στην επίθεση του εχθρού. Όμως ο μουσουλμανικός στρατός υπερήχε αριθμητικά των υπερασπιστών της Αστούριας. Οι Άραβες προσδοκούσαν ήδη την νίκη όταν συνέβη το ανεξήγητο. Τα ίδια τα βουνά φάνηκαν να τους πολεμούν. Μια καταιγίδα ξέσπασε γύρω από τη σπηλιά της Ковадонга και ένα χαλάζι από πέτρες έπεφτε βροχή στα κεφάλια των κατακτητών. Οι μουσουλμάνοι πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.
Победа при Ковадонге положила начало освобождению Пиренейского полуострова от арабов. Икона Божией Матери, перед которой молился Пелаю со своим отрядом, стала горячо почитаемой. В Испании ее называют Ковадонгской. Главная особенность этого образа в том, что Богоматерь изображена на нем восседающей на монаршем престоле. Она царствует во Вселенной, подавая милость всем, кто уповает на нее в бедствиях.
Η νίκη στην Ковадонга ήταν η αρχή της απελευθέρωσης της Χερσονήσου του Πυρήν από τους Άραβες. Η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία προσεύχονταν ο Πελάγιο και τα στρατεύματά του έγινε αντικείμενο της ένθερμης λατρείας. Στην Ισπανία ονομάζεται Ковадонга. Η κύρια ιδιαιτερότητα αυτής της εικόνας είναι ότι η μητέρα του Θεού απεικονίζεται καθισμένη στον θρόνο ενός μονάρχη. Βασιλεύει στο σύμπαν, δίνοντας έλεος σε όλους όσους την εμπιστεύονται στις αντιξοότητές τους.
Первообраз святыни не сохранился, но его многочисленные списки распространились далеко за пределы Пиренеев. Ковадонгский образ полюбили в Византии, которая так же, как Испания, страдала от мусульманской экспансии. На Востоке икона стала широко известна как «Испанская». С этим именем она появилась и в России. Один из самых древних списков испанского образа хранится в Суздале. Он имеет свою удивительную историю. И мы непременно расскажем ее вам в одной из наших следующих передач.
Η αρχική εικόνα του ιερού δεν έχει διασωθεί. Όμως τα πολυάριθμα αντίγραφά της έχουν διαδοθεί πολύ πέρα από τους Πυρήνους. Η εικόνα της Ковадонга αγαπήθηκε στο Βυζάντιο, το οποίο, όπως και η Ισπανία, υπέφερε από την μουσουλμανική επέκταση. Στην Ανατολή, η εικόνα έγινε ευρέως γνωστή ως Ισπανική εικόνα. Με αυτό το όνομα εμφανίστηκε στη Ρωσία. Ένα από τα παλαιότερα αντίγραφα της Ισπανικής εικόνας φυλάσσεται στο Σούσνταλ. Έχει τη δική του καταπληκτική ιστορία. Και σίγουρα θα σας τη διηγηθούμε σε ένα από τα επόμενα προγράμματά μας.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Зоя Миронова.
Зою Сергеевну Миронову советские и российские спортсмены звали второй мамой. Хирург, ортопед, основательница отечественной спортивной травматологии. Она действительно дарила им новую жизнь, возвращала в большой спорт после серьезных травм. Своему призванию врача Зоя Миронова оставалась верна до последнего дня. На пенсию она ушла, когда ей исполнилось 90. Но даже на заслуженном отдыхе продолжала консультировать молодых докторов, своих многочисленных учеников. И они, и пациенты Зои Сергеевны в один голос называли Миронову врачом с золотыми руками и ангельской душой.
Сьюветики и русские атлеты апокалусан тин Зоя Сергеевна Миронова дэвтери мама тус, хирургос ортопедикос, идритис тис русикис атлетикис травматологиас, и Зоя τους έδωσε πραγματικά μια νέα ζωή. Τους επανέφερε στον σπουδαίο αθλητισμό μετά από σοβαρούς τραυματισμούς. Η Ζόια Μιρόνοβα παρέμεινε πιστή στον λειτουργήμά της ως γιατρός μέχρι την τελευταία της ημέρα. Συνταξιδοτήθηκε όταν έκλεισε τα 90 της χρόνια, αλλά ακόμη και κατά την άξια συνταξιδότησή της συνέχισε να συμβουλεύει τους νέους γιατρούς, τους πολλούς μαθητές της. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι ασθενείς της Ζόια Σεργέιβνα αποκαλούσαν ομόφωνα τη Миронова γιατρό με χρυσά χέρια και αγγελική ψυχή.
Ее с детства увлекали спорт и медицина. Зоя с увлечением читала книги о выдающихся врачах и любила кататься на коньках. Когда ей исполнилось 16, она начала серьезно заниматься конькобежным спортом. Дважды, в 1933 и 1934 годах, стала чемпионкой Советского Союза. Спустя 2 года завершила спортивную карьеру и поступила в Первый Московский государственный медицинский институт по специализации хирургия. На 4-м курсе Зою в качестве медсестры направили на многодневную велогонку по маршруту Москва-Харьков Киев, Минск, Москва.
Από την παιδική της ηλικία ήταν γοητευμένη με τον αθλητισμό και την ιατρική. Η Ζόια διάβαζε με ενθουσιασμό βιβλία για εξαιρετικούς γιατρούς και της άρεσε να κάνει πατινάς. Όταν έγινε 16 ετών άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το πατινάς. Δύο φορές, το 1933 και το 1934, έγινε πρωταθλήτρια της Σοβιετικής Ένωσης. Δύο χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε την αθλητική της καριέρα και μπήκε στο πρώτο κρατικό ιατρικό Ινστιτούτο της Μόσχας για να ειδικευτεί στην χειρουργική. Στο τέταρτο έτος σπουδών της, η Ζόγια στάλθηκε ως νοσοκόμα σε έναν πολυήμερο ποδηλατικό αγώνα στην διαδρομή Μόσχα-Χάρκοβα-Κίεβο-Μίνσκ και πίσω στη Μόσχα.
Велосипедисты, которым ей довелось оказывать помощь, переживали больше не из-за самих травм, а из-за того, что им приходилось насовсем сходить с трассы. Именно тогда Зое впервые пришла в голову мысль о том, что к спортивным травмам нужен особый подход. Ведь спортсменам необходимо не просто вылечиться и восстановиться, но и как можно скорее вернуться к физическим нагрузкам. Это была поистине новаторская по тем временам идея. Ведь спортивной травматологии как отдельного направления медицины в СССР тогда еще не существовало.
Οι ποδηλάτες που έπρεπε να βοηθήσει ανησυχούσαν περισσότερο όχι για τους ίδιους τους, τους εαυτούς, για τους τραυματισμούς τους, αλλά επειδή έπρεπε να εγκαταλείψουν οριστικά την πίστα. Τότε ήταν που η Ζόγια σκέφτηκε για πρώτη φορά ότι οι αθλητικοί τραυματισμοί χρειάζονται ειδική προσέγγιση. Άλλωστε οι αθλητές πρέπει όχι μόνο να θεραπευτούν και να αναρρώσουν, αλλά και να επιστρέψουν στην σωματική δραστηριότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτή ήταν μια πραγματικά καινοτόμος ιδέα για εκείνη την εποχή. Εξάλλου, η αθλητική τραυματολογία ως ξεχωριστός κλάδος της ιατρικής δεν υπήρχε τότε στην Σοβιετική Ένωση.
В 1940-м Зоя устроилась работать в Яузскую больницу, а спустя год началась Великая Отечественная война. Больница стала эвакуационным госпиталем. Поток раненых с фронта не прекращался. Операции шли круглосуточно. Зоя Сергеевна впоследствии говорила, что с готовностью отдавала все свои физические и душевные силы, лишь бы поставить раненых на ноги. И они были признательны за это молодому хирургу. Один из пациентов фронтовиков на протяжении многих лет в благодарность присылал Зое Сергеевне к праздникам посылки со свежими яблоками. Без устали, работая в госпитале, Зоя успевала писать диссертацию. Великую победу она встретила доктором медицинских наук.
Το 1940 η Ζόγια βρήκε δουλειά στο νοσοκομείο Γιάουζα. Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Το νοσοκομείο έγινε νοσοκομείο εκένωσης. Η ροή των τραυματιών από το μέτωπο δεν σταματούσε. Οι εγχειρήσεις συνεχίζονταν όλο το 24ωρο. Η Ζόγια Σεργίευνα είπε αργότερα ότι πρόθυμα έδινε όλη την σωματική και ψυχική της δύναμη, μόνο και μόνο για να ορθοπεδήσουν οι τραυματίες. Και αυτή ήταν ευγνώμων γι' αυτό στη νεαρή χειρουργό. Ένας από τους ασθενείς στρατιώτες της πρώτης γραμμής για πολλά χρόνια σε ένδειξη ευγνωμοσύνης έστελνε στην Ζόη Σεργίευνα δέματα με φρέσκα μήλα για τις διακοπές. Δουλεύοντας ακούραστα στο νοσοκομείο, η Ζόγια είχε χρόνο να γράψει την διατριβή της. Συνάντησε τη μεγάλη νίκη ως γιατρός των ιατρικών επιστημών.
А в 1951 году, как медик, вошла в состав Олимпийского комитета СССР. Страна тогда готовилась впервые принять участие в главных международных соревнованиях. Опыт у Мироновой был поистине уникальным. Блестящий хирург, ученый, к тому же бывшая спортсменка, чемпионка. Зоя Миронова стала первым советским спортивным травматологом. Еще несколько лет назад травмы легко могли поставить крест на карьере спортсменов. Теперь же, благодаря удивительному дару Зои Сергеевны, наши рекордсмены поднимались на самые высокие ступени пьедестала.
Και το 1951 ως γιατρός εντάχθηκε στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Η χώρα ετοιμαζόταν να συμμετάσχει για πρώτη φορά στις κυριότερες διεθνείς διοργανώσεις. Η εμπειρία της Μιρόνοβα ήταν πραγματικά μοναδική. Μια λαμπρή χειρούργος, επιστήμονας και πρώην αθλήτρια και πρωταθλήτρια. Η Ζόγια Μιρόνοβα έγινε η πρώτη σοβιετική αθλητική τραυματολόγος. Μόλις πριν από λίγα χρόνια οι τραυματισμοί μπορούσαν εύκολα να βάλουν τέλος στην καριέρα των αθλητών. Τώρα όμως, χάρη στο καταπληκτικό χάρισμα της Ζόγιας Σεργίευνα, οι αθλητές μας ανέβηκαν στα υψηλότερα σκαλιά του βάθρου.
Так, например, в 1968 году знаменитый хоккеист Александр Якушев серьезно повредил колено. Зоя Сергеевна виртуозно его прооперировала. И уже через несколько месяцев Якушев в составе команды «Спартак» стал победителем чемпионата СССР по хоккею. А немного раньше, в 1960-м, буквально накануне Олимпиады в Риме, Зоя Сергеевна сделала сложную операцию гимнастки Софьи Муратовой. Спортсменка завоевала олимпийское золото. Медаль девушка принесла Мироновой со словами: «Зоя Сергеевна, она ваша».
Για παράδειγμα, το 1968, ο διάσημος παίκτης του χόκκι Αλεξάνδρ Γιάκουσεφ τραυμάτισε σοβαρά το γόνατό του. Η Ζώη Σεργέγευνα το χειρούργησε αριστοτεχνικά και σε λίγους μήνες ο Γιάκουσεφ έγινε νικητής του πρωταθλήματος χόκκι της Σοβιετικής Ένωσης ως μέλος της ομάδας Σπαρτάκ. Και το 1960, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, η Ζώη Σεργέγευνα πραγματοποίησε μια πολύπλοκη επέμβαση στη γυμνάστρια Σοφία Μουράτοβα. Η αθλήτρια κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Η κοπέλα έφερε το μετάλλιο στη Μιρόνοβα με τα εξής λόγια: «Ζώε Σεργέγιουνα, είναι δικό σου».
Пациенты вспоминали, что Зоя Миронова была не только потрясающим хирургом, но и добрейшим человеком. Всегда поддерживала, успокаивала, ободряла. Зоя Сергеевна считала, что врач должен прежде всего сострадать больному. Себя она называла счастливым человеком, потому что хотела быть врачом и стала им.
Οι ασθενείς θυμήθηκαν ότι η Ζώη Μιρόνοβα δεν ήταν μόνο μια καταπληκτική χειρούργος, αλλά και ο πιο ευγενικός άνθρωπος. Πάντα υποστήριζε, ηρεμούσε και ενθάρρυνε. Η Ζώη Σεργέγευνα πίστευε ότι ένας γιατρός πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι συμπονετικός με τον ασθενή. Αποκάλεσε τον εαυτό της ευτυχισμένο άνθρωπο, επειδή ήθελε να γίνει γιατρός και έγινε.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Бывают в жизни такие ситуации, которые требуют от нас решительности и силы духа. Может быть, именно так Бог нас испытывает? Пройдем ли мы мимо или проявим себя?
Υπάρχουν καταστάσεις στην ζωή που απαιτούν από εμάς να είμαστε αποφασιστικοί, να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση και να είμαστε δυνατοί. Ίσως έτσι μας δοκιμάζει ο Θεός, αν θα προσπεράσουμε ή αν θα δείξουμε τον εαυτό μας.
Всегда радостно читать в новостях сообщения о людях, которые приходят на помощь по первому же зову. Одним из таких настоящих героев стал для меня водитель мусоровоза Николай Волошин. Он не смог пройти, а вернее проехать, мимо нуждающейся в помощи женщины. Это была жительница Амурской области Ольга вместе со своим больным сыном, которому требовалось срочное вмешательство врачей из-за болезни сердца.
Είναι πάντα χαρά να διαβάζουμε στις ειδήσεις για ανθρώπους που έρχονται σε βοήθεια με την πρώτη κλίση. Ένας τέτοιος πραγματικός ήρωας για μένα ήταν ο οδηγός ενός απορριμματοφόρου Νικολάη Βαλόσιν. Δεν μπόρεσε να προσπεράσει μια γυναίκα που χρειαζόταν βοήθεια. Ήταν η Όλγα, κάτοικος της περιοχής Αμούρ, μαζί με τον άρρωστο γιο της, ο οποίος χρειαζόταν επειγόντως ιατρική παρέμβαση λόγω καρδιοπάθειας.
Όλγα остановила ехавшего домой после окончания рабочей смены водителя и попросила довести их до ближайшей больницы. Тот сразу же помог им подняться в кабину грузовика. В дороге от сильных переживаний Ольге самой дважды становилось плохо. Николай самостоятельно оказывал ей первую медицинскую помощь.
И Ольга остановила тον οδηγό, που πήγαινε σπίτι του μετά το τέλος της βάρδιάς του, και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Και ο Νικολάη τους βοήθησε αμέσως να μπουν στο φορτηγό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η ίδια η Ольга ζαλίστηκε δύο φορές λόγω του έντονου άγχους της. Ο Νικολάη παρήχε μόνος του τις πρώτες βοήθειες.
Движение в сторону больницы было слишком плотным, а каждая минута могла стоить жизни. К счастью, Николай впереди увидел пост госавтоинспекции и принял решение попросить о помощи сотрудников полиции. Те отнеслись с пониманием, сделали зеленый коридор для проезда мусоровоза.
Η κίνηση προς το νοσοκομείο ήταν πολύ πυκνή και κάθε λεπτό θα μπορούσε να κοστίσει την ζωή στο παιδί. Ευτυχώς, ο Νικολάη είδε μπροστά του την τροχέα και αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια. Εκείνοι έδειξαν κατανόηση και έφτιαξαν έναν πράσινο διάδρομο για να περάσει το απορριμματοφόρο.
Таким образом, Николаю удалось вовремя доставить в больницу Ольгу с сыном. Более того, по приезду в госпиталь он помог им зайти туда, вызвал дежурного врача и уехал только после того, как убедился, что им начали оказывать помощь.
Έτσι ο Νικολάη κατάφερε να μεταφέρει εγκαίρως την Όλγα και τον γιο της στο νοσοκομείο. Επιπλέον, όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, τους βοήθησε να μπουν μέσα. Κάλεσε τον εφημερεύοντα γιατρό και έφυγε μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι και οι δύο άρχισαν να δέχονται βοήθεια.
Эта история послужила для меня свидетельством того, что в кризисные моменты Господь не оставляет нас и часто посылает нам навстречу неравнодушных людей, таких, как Николай, всегда готовых протянуть руку помощи.
Αυτή η ιστορία ήταν για μένα μια μαρτυρία ότι σε περιόδους κρίσης ο Κύριος δεν μας εγκαταλείπει και συχνά μας στέλνει ανθρώπους σαν τον Νικολάη που δεν ενδιαφορούν και είναι πάντα έτοιμοι να δώσουν ένα χέρι βοηθείας.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός του Πέτρου και Παύλου. Πέρμ.
Петропавловский собор считают одной из первых каменных построек Перми. Именно с его закладки началось развитие города в XVIII веке. В 1723 году главный управляющий сибирскими казенными заводами Вильгельм де Геннин по приказу Петра I начал строить в устье реки Егошихи, впадающей в Каму, медеплавильный завод. На месте, где еще недавно был густой непроходимый лес, выросли производственные цеха и рядом жилые корпуса для рабочих. Со временем рабочий поселок так разросся, что появилась потребность в собственном храме, и в 1726 году рядом с заводом освятили Егошихинскую церковь. Храм освятили во имя святых апостолов Петра и Павла, а настоятелем храма стал священник Алексей Евсигнеев, который руководил строительством храма.
Καθεδρικός ναός Πέτρου και Παύλου θεωρείται ένα από τα πρώτα πέτρινα κτίρια στο Πέρμ. Από τα θεμέλια του ξεκίνησε η ανάπτυξη της πόλης τον 17ο αιώνα. Το 1723 ο Βίλγκελμ ντε Γκένιν, ο επικεφαλής διευθυντής των κρατικών εργοστασίων της Σιβηρίας, με εντολή του Μεγάλου Πέτρου, άρχισε να κατασκευάζει ένα εργοστάσιο τήξης χαλκού στις εκβολές του ποταμού Γιγκασίχα, ο οποίος εκβάλλει στον ποταμό Κάμα. Στην θέση όπου υπήρχε ένα πυκνό αδιαπέραστο δάσος, αναπτύχθηκαν καταστήματα παραγωγής και δίπλα σε αυτό κτίρια κατοικιών για τους εργάτες. Με την πάροδο του χρόνου, ο οικισμός των εργατών μεγάλωσε τόσο πολύ που ήθελαν την δική τους εκκλησία και το 1726 η εκκλησία Γιγκασίχινσκαγια εγκαινιάστηκε κοντά στο εργοστάσιο. Η εκκλησία ονομάστηκε προς τιμήν του συνονόματου του αυτοκράτορα Πέτρου του Πρώτου, εις το όνομα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και εφημέριος του ναού ήταν ο ιερέας Αλεξέη Γευσεγνίγεφ, ο οποίος επέβλεπε την κατασκευή του ναού.
В пожаре 1759 года большая часть Егошихинского селения сгорела. Деревянная Петропавловская церковь, к счастью, уцелела. Прихожане любили свой храм, но спустя 5 лет все же решили расширяться. Места для них не хватало. Рядом с прежним деревянным храмом заложили большой каменный во имя святых апостолов Петра и Павла с приделом великомученицы Екатерины. А старую церковь упразднили. У ее алтаря был погребен первый егошихинский священник Алексей Евсигнеев. Многоярусная колокольня и пятиглавый храм в стиле русского барокко поражали своим величием и богатым убранством. Ансамбль строили столичные мастера.
Στην Πυρκαγιά, το 1759, το μεγαλύτερο μέρος του χωριού Γιγκασίχα κάηκε. Ευτυχώς η ξύλινη εκκλησία Πέτρου και Παύλου επέζησε. Οι ενωρίτες αγαπούσαν την εκκλησία τους, αλλά 5 χρόνια αργότερα αποφάσισαν να επεκταθούν. Δεν υπήρχε πλέον αρκετός χώρος για όλους. Δίπλα στην παλιά ξύλινη εκκλησία έχτισαν μια μεγάλη πέτρινη εκκλησία εις το όνομα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με ένα πλευρικό παρεκκλήσι της Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Στην εκκλησία αυτή θαύτηκε ο πρώτος ιερέας της Γιγκόσιχα, ο Αλεξέη Γευσεγνίγεφ. Το πολυεπίπεδο καμπαναριό και η πεντάκλητη εκκλησία σε ρωσικό μπαρόκ στυλ, εξέπληξε με τη μεγαλοπρέπεια και την πλούσια διακόσμησή της. Το σύνολο χτίστηκε από τους δασκάλους της πρωτεύουσας.
В 1780 году по указу императрицы Екатерины II было решено открыть форпост между Европой и Азией, и на месте рабочего поселка Ягошихинского завода за один год вырос город Пермь, центр пермского наместничества. Именно возле стен Петропавловского храма под пушечные залпы и колокольный звон 18 октября 1781 года официально открылся город Пермь. В тот же год каменный храм переименовали в Петропавловский собор. Неподалеку от него разместилось казначейство и дома чиновников, а от площади перед собором начиналась главная городская улица Петропавловская.
Το 1780, με διάταγμα της αυτοκράτηρας Εκατερίνης Β, αποφασίστηκε να ανοίξει ένα φυλάκιο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και μέσα σε ένα χρόνο η πόλη Πέρμ αναπτύχθηκε στην θέση του οικισμού εργασίας του εργοστασίου Γεγασίχινσκι. Ήταν κοντά στα τείχη της Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου, που η πόλη του Πέρμ εγκαινιάστηκε επίσημα στις 18 Οκτωβρίου του 1781 υπό τους κανονοβολισμούς και τις κωδωνοκρουσίες. Την ίδια χρονιά η Πέτρινη Εκκλησία μετονομάστηκε σε Καθεδρικό Ναό Πέτρου και Παύλου. Το θησαυροφυλάκιο και τα σπίτια των αξιωματούχων βρισκόταν κοντά σε αυτό. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης, η οδός Πετραπαύλοφσκαγια, ξεκινούσε από την πλατεία μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό.
Священников в Петропавловский собор назначала лично Екатерина II. На протяжении двух веков здесь вели службу главные духовные лица Пермской епархии. Собор действовал и в первые годы советской власти, но в 1929 году храм все же закрыли. Все ценности изъяли, а колокольню разрушили. Здание с оградой отдали в ведение коммунального хозяйства. Под что только не пытались приспособить помещение, но ни клуб железнодорожников, ни спортзал, ни мастерские здесь не прижились. В 1990-х годах собор вернули верующим. Его отреставрировали, возобновились службы, которые продолжаются и по сей день. Петропавловский собор расположен в Перми, в начале одноименной улицы Петропавловской, вблизи микрорайона Разгуляй.
Екатерина Вита διόρισε προσωπικά ιερείς στον Καθεδρικό Ναό Πέτρου και Παύλου. Για δύο αιώνες οι κυριότεροι κληρικοί της Επισκοπής του Πέρμ υπηρετούσαν εδώ. Ο Καθεδρικός Ναός λειτουργήσε κατά τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής εξουσίας. Αλλά το 1929 ο ναός έκλεισε. Όλα τα τιμαλφή κατασχέθηκαν και το καμπαναριό καταστράφηκε. Το κτίριο με την περίφραξη δόθηκε στο τμήμα των κοινοτικών υπηρεσιών. Προσπάθησαν να προσαρμόσουν τους χώρους για οτιδήποτε. Αλλά ούτε η λέσχη σιδηροδρομικών, ούτε το γυμναστήριο, ούτε τα εργαστήρια ρίζωσαν εδώ. Την δεκαετία του 1990 ο καθεδρικός ναός επιστράφει στους πιστούς. Αποκαταστάθηκε και ξεκίνησαν οι λειτουργίες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Ο Καθεδρικός Ναός Πέτρου και Παύλου βρίσκεται στο Πέρμ, στην αρχή της ομώνυμης οδού Πετραπαύλοφσκαγια, κοντά στην περιοχή Ρασγκουλιάη.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева. Блогер, молодая мама.
Яна Капаева. Блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Представьте, пришли вы домой после работы, голодный, уставший. На столе стоит горячая курочка с хрустящей корочкой, свежие помидоры пустили сок в салате, который так и манит запахом свежей зелени. Вы сели, наконец расслабились и хотели уже приступить к ужину. Как вдруг раздался звонок. С кем-то из близких случилась беда. Так однажды было у меня, когда мама упала и сломала руку. Я пулей выскочила из дома, надев сапоги на голые ноги и накинув пальто. Не помню, как бежала по ледяной улице, как переходила дорогу. В голове слышался только слезный голос: «Приходи скорее».
Фантастите, ты гиришь в спите мета ты дуля. Пинажменос, куражменос. Στο τραπέζι υπάρχει ένα ζεστό κοτόπουλο με τραβανή κρούστα. Οι φρέσκες ντομάτες έχουν αρχίσει ήδη να χυμώνουν στη σαλάτα, η οποία σας γνέφει με τη μυρωδιά των φρέσκων βοτάνων. Επιτέλους έχετε καθίσει, έχετε χαλαρώσει και θέλετε να ξεκινήσετε το δείπνο. Αλλά ξαφνικά χτυπά το τηλέφωνο. Κάποιος κοντινός σας άνθρωπος έχει πρόβλημα. Αυτό μου συνέβη κάποτε όταν η μητέρα μου έπεσε και έσπασε το χέρι της. Βγήκα βιαστικά από το σπίτι. Φόρεσα τις μπότες μου στα γυμνά μου πόδια και πέταξα το παλτό μου. Δεν θυμάμαι να τρέχω στον παγωμένο δρόμο ή να διασχίζω το δρόμο. Το μόνο που άκουγα στο μυαλό μου ήταν μια δακρύβρεχτη φωνή. Έλα γρήγορα.
Думала я тогда о еде, о том, что была голодна? Конечно, нет. Все мысли и чувства были заняты только болью мамы, как ей помочь. И только когда она уже была в больнице, когда ей дали обезболивающее, осмотрел врач и объяснил план действий, я выдохнула. И на меня горой свалилась усталость. Я вспомнила, что давно ничего не ела и даже не пила воду. Я вижу, как материальное захватывает наши сердца. Фраза «не хлебом единым жив человек» многих заставляет морщиться. Мол, сначала надо подумать о себе, обеспечить базовые потребности, уж потом обо всем остальном и, в частности, о чувствах. Этот эпизод напоминает мне, что для человека важнее человек.
Арги скефтомон тоте то фагидо, тоте пинуша. Όχι βέβαια. Όλες οι σκέψεις και τα συναισθήματά μου ήταν απασχολημένα μόνο με τον πόνο της μαμάς μου και πώς μπορώ να τη βοηθήσω. Και μόνο ότι βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο, όταν της έδωσαν παυσίπονα, την εξέτασε ένας γιατρός και της εξήγησε το σχέδιο δράσης, μόνο τότε ανέπνευσα. Και η κούραση με κατέκλυσε. Θυμήθηκα ότι είχα πολλή ώρα να φάω κάτι ή να πιω έστω νερό. Βλέπω πως τα υλικά πράγματα καταλαμβάνουν τις καρδιές μας. Η φράση «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί» κάνει πολλούς ανθρώπους να ανατριχιάζουν. Λένε ότι πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, να εξασφαλίζουμε τις βασικές μας ανάγκες και μετά να σκεφτόμαστε όλα τα υπόλοιπα και κυρίως τα συναισθήματα. Σε μένα αυτό το επεισόδιο θυμίζει ότι ο άνθρωπος είναι πιο σημαντικός από τον άνθρωπο.
Я вспоминаю пример Иоанна Шанхайского, одинокого священника, который бродил с утра до вечера по улицам чужой страны, чужой веры и искал брошенных детей. Он организовал приют и приводил туда всех, несмотря на то, что еды едва хватало, и о себе думал в последнюю очередь. Казалось бы, ну какое ему дело до чужих детей? Жил бы себе спокойно. Но он так не мог. Его сердце, переполненное любовью и состраданием, не давало закрыть глаза на страдания других, и особенно детей. Христиане всегда были чужды этому миру. Пока мир живет, опираясь на пирамиду Маслоу, и ставя во главу угла свои базовые потребности, христианин не может сделать глоток воды, если ближнему плохо. Благодарю Бога, что дал пережить подобный опыт и мне.
Мне напоминает парадигма ту Иоанна ти Сангайс, одного монахику иерея, который перепланетан от то прео сто вранди стус дромус мяс ксенис хорас, мяс ксенис пистис, аназитондас εγκαταλελειμμένα παιδιά. Οργάνωσε ένα ορφανοτροφείο και τους έφερε όλους εκεί, παρόλο που δεν είχαν σχεδόν καθόλου φαγητό για να φάνε. Και το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν ήταν ο εαυτός του. Θα έλεγε κανείς ότι δεν τον ένοιαζαν τα παιδιά των άλλων. Θα μπορούσε να ζήσει ειρηνικά, αλλά δεν ήθελε. Η καρδιά του που ξεχύλιζε από αγάπη και συμπόνια δεν του επέτρεπε να κλείνει τα μάτια στον πόνο των άλλων, ιδίως των παιδιών. Οι χριστιανοί ήταν πάντα ξένοι σε αυτόν τον κόσμο. Όσο ο κόσμος ζει με βάση την πυραμίδα του Μάσλου και δίνει προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες του, ένας χριστιανός δεν θα μπορεί να πιει ούτε μία γουλιά νερό, αν ο διπλανός του υποφέρει. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε μια παρόμοια εμπειρία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Шестого января для европейских христиан – день особенный, ведь согласно древней традиции, на 12-й день после Рождества Христова, а оно празднуется тут 25 декабря, европейцы совершают память трех волхвов или, как их здесь называют, трех святых королей. Волхвами принято в христианстве называть трех мудрецов-звездочетов, которым Бог открыл радостную весть о рождении Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Волхвы, жившие за пределами Палестины, возможно, в Вавилоне, оставили свои дома и прибыли в Вифлеем, где поклонились божественному младенцу и преподнесли ему свои подарки – золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как Богу, а смирну как человеку, которому предстоит умереть.
Як юнарію і не мію ксихолісти мера я тус европейш християнус. Διότι σύμφωνα με μία μακρά παράδοση, τη 12η ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, που εδώ γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, οι Ευρωπαίοι τιμούν τη μνήμη των τριών μάγων ή, όπως αποκαλούνται εδώ, των τριών Αγίων Βασιλέων. Στον χριστιανισμό οι μάγοι ονομάζονται τρεις σοφοί αστρονόμοι, στους οποίους ο Θεός αποκάλυψε το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του σατήρου του κόσμου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι σοφοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης, ίσως στην Βαβυλώνα, άφησαν τα σπίτια τους και ήρθαν στη Βηφλεία, όπου προσκύνησαν το θείο βρέθος και του πρόσφεραν τα δώρα τους, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Ο χρυσός δόθηκε στον βασιλιά, το λιβάνι στον Θεό, και η Σμύρνα στον άνθρωπο που επρόκειτο να πεθάνει.
Библия не содержит имена волхвов, нет там и указаний на их число, но христиане из поколения в поколение передают предание, что их все же было трое, а звали их Каспар, Мельхиор и Валтасар. В Западной Европе в эпоху Средневековья стало принятым внешне Каспара представлять молодым и безбородым, Мельхиора – старцем с бородой, а Валтасара – темнокожим.
Як я графі ден переїхіт анумата тон шофон. От і пархі капія ендекші я тон арлітмотус. Омус із християні апо гінія ше гінія метадідон то тріло, от ітен тріш ке та анумата тус ітен Каспар, Мельхіор ке Валтасар. Шти дитікі Європі ката дідярке ту Мешеона – έγινε αποδεκτό να παρουσιάζεται ο Κάσπαρ ως νέος και χωρίς γένεια, ο Μελχιούρ ως γέρος με γένεια και ο Βαλτασάρ ως μελαχρινός.
Волхвы, приняв веру в Иисуса Христа, впоследствии мученически завершили свою жизнь. Их мощи, то есть святые останки, сначала пребывали в Персии, затем были перенесены в Константинополь. В XII веке мощи волхвов были переправлены сначала в итальянский Милан, а оттуда в германский Кёльн, где и пребывают сегодня. Специально для хранения мощей в Кёльне был построен величественный собор, а сами святые останки находятся теперь в особом золотом реликварии, украшенном изображениями библейских персонажей и тремя коронами. Эти же короны присутствуют и на гербе Кёльна.
Οι μάγοι, αφού αποδέχθηκαν την πίστη στον Ιησού Χριστό, έδωσαν στη συνέχεια μαρτυρικό τέλος στη ζωή τους. Τα λείψανα τους, δηλαδή τα ηραλείψανα τους, παρέμειναν αρχικά στην Περσία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα τα λείψανα των μάγων μεταφέρθηκαν πρώτα στο Ιταλικό Μιλάνο και από εκεί στη Γερμανική Κολονία, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα. Ειδικά για την αποθήκευση των λειψάνων στην Κολονία χτίστηκε ένας υπέροχος καθεντρικός ναός, ενώ τα ίδια τέρα λείψανα βρίσκονται σήμερα σε μια ειδική χρυσή λειψανοθήκη, διακοσμημένη με εικόνες βιβλικών χαρακτήρων και τρεις θέματα. Οι ίδιες αυτές κορώνες υπάρχουν και στο οικόσιμο της Κολονίας.
6 января Кёльн становится местом массового паломничества верующих со всей Германии и из граничащих с ней стран. Конечно же, в основном поклониться мощам волхвов приезжают католики, ведь православные готовятся к встрече Рождества. Впрочем, есть среди наших европейских единоверцев те, кто с удовольствием посещает Кёльнский собор или 6 января, или 7 в день Рождества, поскольку кто как не волхвы, являлись одними из основных свидетелей события рождения Бога-младенца.
Την 6η Ιουνελίου η κολονία γίνεται τόπος μαζικού προσκυνήματος για πιστούς από όλη την Γερμανία και τις γειτονικές χώρες. Φυσικά, κυρίως καθολικοί έρχονται για να προσκυνήσουν τα λείψανα των μάγων, επειδή οι Ορθόδοξοι προετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι μεταξύ των Ευρωπαίων πιστών μας που επισκέπτονται με χαρά τον καθεδρικό ναό της Κολονίας στις 6 Ιουνιου ή στις 7 την ημέρα των Χριστούγεννων, γιατί ποιος άλλος από τους μάγους ήταν ένας από τους κυρίους μάρτυρες του γεγονότος της γέννησης του Θείου Βρέφους.
6 января во многих городах Европы можно видеть шествие мальчиков, одетых в белые балахоны и с золотыми коронами на голове. Они ходят от дома к дому и поют песни, прославляющие трех святых королей и праздник Рождества. Также около городских и сельских католических храмов устраиваются театрализованные фольклорные представления, изображающие приход волхвов в Вифлеем и их поклонение Богомладенцу.
Την 6 Ιουνιου σε πολλές πόλεις μπορείτε να δείτε μπομπές από αγόρια εντυμένα με λευκά ενδύματα και με χρυσά στέφανα στο κεφάλι. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τραγούδια που υμνούν τους τρεις Αγίους Βασιλιάδες και την γιορτή των Χριστουγέννων. Υπάρχουν επίσης θεατρικές, λαογραφικές παραστάσεις κοντά στις αστικές και αγροτικές καθολικές εκκλησίες, οι οποίες αναπαριστούν την άφιξη των μάγων στην Βεφλιέμ και την λατρεία τους προς την Παναγία.
По сохранившейся в Германии давней традиции, 6 января хозяин дома пишет мелом у входа или на двери начальные буквы имен трех волхвов – К. Каспар, М. Мельхиор, В. Валтасар – и указывает год. Немцы, в том числе и православные, верят, что такая надпись оберегает жилище и его обитателей в течение года от всех бед.
Σύμφωνα με μια μακρά παράδοση στη Γερμανία στις 6 Ιουνιου, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού γράφει τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των τριών μάγων Κάπα Κασπάρ, Μη Μελχιόρ και Βίτα Βολτασάρ και αναθέλει το έτος. Οι Γερμανοί, συμπεριλαμβανομένων των Ορθοδόξων, πιστεύουν ότι μια τέτοια επιγραφή προστατεύει την κατοικία και τους κατοίκους της κατά τη διάρκεια του έτους από όλα τα προβλήματα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о празднике трех волхвов в Германии.
Вырез Антониус Борисов ήταν мази сас. Сегодня сас милеса я την γιορτή των τριών μάγων στην Γερμανία.
Вселенная православие.
То синбан тис ортодоксиас.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Преподобный Антипа Афонский.
И София του Αγίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης.
На святую гору Афон пришла зима. С моря дул холодный, пронизывающий ветер. Ночью случались заморозки. Монах по имени Антипа сидел на скамье в своей каливе, маленькой хижине келье, и, укутавшись поверх пальто в старое шерстяное одеяло, перебирал четки. Замерзшие пальцы плохо слушались его. Совсем недавно из монастыря Эсфигмен отец Антипа переселился в это жилище посреди уединенной пустынной местности, чтобы вести жизнь отшельника. Хижина оказалась полуразвалившейся и требовала серьезного ремонта.
Ήρθε ο χειμώνας στο Άγιο Όρος. Από τη θάλασσα φυσούσε δυνατός αέρας και τη νύχτα έπεφτε η παγωνιά. Ο μοναχός Αντίπας καθόταν στο παγκάκι της καλύβας του και φορώντας επάνω του μία παλιά μάλινη κουβέρτα προσευχόταν με το κομπολόι του. Μόλις πρόσφατα μετακόμισε από την Ιερά Μονή του Εσφυγμένου εδώ, σε έναν πολύ απομακρυσμένο χώρο για να ζήσει στο κελί ως ερημίτης. Το κελί ήταν πολύ παλιό και χρειαζόταν μία καλή επισκευή.
Денег на этого отца Антипы не было, и все же он не упал духом. Буду вырезать деревянные ложки и носить на продажу в монастыри, подумал монах. Так и заработаю на поправку каливы. Однако зима, выдавшаяся необычайно холодной, нарушила его планы. По келье гулял ветер. Внутри нее было ничуть не теплее, чем снаружи. Одеревеневшими от холода руками отец Антипа не мог держать резец. Даже молиться по четкам было тяжело. А зима только начиналась, и кто знает, какие холода были еще впереди. Одно утешало отца Антипу. Как только он впервые вошел в каливу, на дверной притолоке он обнаружил маленькую, почерневшую от копоти, иконку Божьей Матери. Монах молился перед нею и верил, что Пресвятая Владычица не оставит.
Ο πατήρ Αντίπας δεν είχε χρήματα, όμως δεν έχανε την ελπίδα του. «Θα φτιάχνω ξύλινα κουτάλια και θα τα πηγαίνω σε διάφορα μοναστήρια», σκέφτηκε ο μοναχός. «Έτσι θα έχω τα χρήματα για να κάνω τις επισκευές της καλύβας». Όμως ο κρύος χειμώνας χάλασε τα σχέδιά του. Στο κελί του έκανε πολύ κρύο επειδή έμπαινε ο αέρας και φυσούσε. Ο πατήρ Αντίπας δεν μπορούσε να κρατάει στα παγωμένα χέρια του ούτε το μαχαιράκι. Ήταν πολύ δύσκολα για αυτόν και να προσεύχεται ακόμη και με το κομπολόι. Και ο χειμώνας είχε μόνο αρχίσει. Κανείς δεν ήξερε τι καιρός θα ακολουθήσει. Μόνο ένα πράγμα τον ηρεμούσε. Όταν για πρώτη φορά μπήκε στην καλύβα και είδε επάνω από την εξώπορτα, την μαύρη από την εθάλη, μία μικρή εικόνα της Παναγίας. Ο μοναχός προσευχόταν μπροστά της και πίστευε πως αυτή δεν θα τον αφήσει.
Однажды холод так сковал ноги отца Антипы, что он понял. Надо пройтись, чтобы разогнать застывшую кровь. Монах положил поклон перед иконой Богородицы и вышел из каливы. Кругом было пустынно, только ветер, камни и пожухшая от холода трава. Но вдруг вдалеке отец Антипа заметил фигуру. Кто-то направлялся по тропинке прямо к нему.
Мя фора, та подья ту пагосан тосо поли, που χρειάστηκε να περπατήσει λίγο για να επανεκκινήσει το παγωμένο αίμα. Έκανε μία υπόκληση μπροστά στην εικόνα και βγήκε από την καλύβα του. Γύρω από την καλύβα δεν υπήρχε τίποτα, μόνο αέρας, πέτρες και παγωμένα χόρτα. Αλλά ξαφνικά, από μακριά, ο πατήρ Αντίπας αντίκρισε έναν άνθρωπο, ο οποίος τον πλησίαζε.
Это оказался незнакомый монах. Поравнявшись с отцом Антипой, он поклонился и сказал: «Отче, добрые люди дали мне денег и попросили передать их беднейшему пустыннику. Помолившись, я пошел сюда и решил отдать их первому, кого встречу. Видно, сам Господь послал мне тебя. Вот, возьми, должно быть, они... Вот, возьми, должно быть, тебе они нужны». С этими словами незнакомец вложил пакет с деньгами в руку отца Антипы. Тот от неожиданности не знал, что и сказать, а когда оправился от изумления, незнакомца уже и след простыл. «Это тебя, добрый человек, мне Господь послал», — со слезами подумал монах. На следующий день отец Антипа пригласил работника. Оставленных незнакомцем денег как раз хватило, чтобы расплатиться. В короткий срок калива была отремонтирована и обустроена, и дни отца Антипы мирно потекли.
Ήταν ένας άγνωστος μοναχός. Όταν πλησίασε τον πατήρ Αντίπα, του έκανε υπόκληση και είπε: «Πατήρ, οι άνθρωποι μου έδωσαν τα λεφτά και με παρακάλεσαν να τα δώσω σε έναν φτωχότατο ερημίτη. Προσευχήθηκα και πήγα εδώ με απόφαση να τα δώσω στον πρώτο τον οποίο θα συναντήσω. Ο ίδιος ο Θεός με έστειλε εδώ. Πάρτα, νομίζω ότι τα χρειάζεσαι». Με τούτα τα λόγια, ο μοναχός έδεσε στον πατήρ Αντίπα το πακέτο με τα χρήματα. Εκείνος δεν ήξερε τι να πει και όταν τα συνειδητοποίησε όλα, ο μοναχός είχε ήδη φύγει. «Εσένα, καλέ μου άνθρωπε, «Εσένα μου έστειλε ο Κύριος». Με δάκρυα στα μάτια σκέφτηκε ο πατήρ Αντίπας. Την επομένη, αυτός προσκάλεσε έναν εργάτη για να κάνει τις επισκευές. Ήταν ακριβώς αρκετό το ποσό για να τον πληρώσει. Η καλύβα του πατήρ Αντίπα ήταν διορθωμένη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και από τότε η ζωή του έγινε πολύ πιο απλή.
«Кто тяготы и невзгоды с верою, а не с ропотом претерпевает, в награду великую милость от Господа получает», говорил Антипа Афонский, прославленный церковью в лике святых, как преподобный.
Εκείνος που όλα τα δεινά του δέχεται με πίστη και όχι με γκρίνια, πάντα έχει μεγάλο έλεος του Κυρίου, έλεγε ο πατήρ Αντίπας ο Αθωνίτης, ο οποίος συγκαταλέχθηκε από την Εκκλησία ανάμεσα στους Αγίους ως Όσιος.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Преподобный Антипа Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρος από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.